Halo, assalamualaikum. Datang lagi di podcast dan video ini dan di vlog ini. Karena konten ini akan kita diupload di kedua platform, di vlognya saya dan di podcastnya Huza di Jakarta. Ini kita ngobrolin apa? Oh ya, sebelumnya kenapa kita bikin konten bareng-bareng kayak gini? Karena seringkali kita tuh ternyata ngobrol yang cukup kita rasa memakan energi.
Yeah.
maksudnya nggak ngobrol yang bercanda doang atau kosong doang, tapi kelihatannya cukup menguras pikiran gitu. Kita cukup menguras pikiran. Jadi kayaknya mungkin akan bermanfaat juga kalau kita bagikan ke orang-orang. Jadi kita rekam dan kita sebar di dua platform. Oke, kita mau ngomongin apa sih awalnya?
Sebetulnya ini yang semalam kita obrolin ya.
Ya, jadi semalam kita udah ngobrolin ini. Karena tadi setelah kita ngobrol, kayaknya bagus kita ngobrol ulang di depan rekaman.
ngobrol ulang banget.
Iya, lebih baik kita bahasnya ngobrol ulang aja.
Iya betul.
Mungkin nggak tahu kontennya akan seberapa panjang. Itu enggak. Kalau kemarin semalam kayaknya lebih dari sejam gitu.
Mungkin sejam semalam, kayaknya. Mungkin semalam karena kamu udah melalui perenungan yang baru misalnya.
Bukan, mungkin lebih tepatnya setelah semalam itu kita lebih solid pemikiran. Yeah. Kalau semalam kan masih mencari gitu.
Iya, yeah, kemudian mungkin di malamnya kamu kontemplasi enggak ya?
Malamnya saya bikin video yang lain.
Oke, baik.
Ya, silakan Ibu Huza gimana membuka ininya.
Iya, jadi jadi seperti kamu tahu ya, sebelumnya tuh aku lagi seneng dengerin podcast yang banyak mikir, diskusi, kemudian membahas sesuatu hal gitu.
Kebanyakan yang gak punya istri kayak gini, suka mikir.
Kayaknya semua orang suka mikir.
Iya, bagus.
Kayak maksudnya dan banyak banget memberikan pengaruh positif buat diri aku pribadi gitu, yang bikin kayak ya pokoknya mikir aja gitu. Akhirnya kemarin tuh nemu podcast Sudut Pandang namanya. Jadi dia bahas tentang disruptif inovatif kalau nggak salah.
Innovation
ya gitu. Nah ada satu kasus yang dia bahas meskipun nggak detail ya, sampai akhirnya aku nemu istilah lupa, instant gratification. Nah, meskipun secara teori aku juga tidak menemukan pengertiannya lebih lanjut, dan di podcast itu juga gak dijelasin lebih lanjut sih.
Karena kita belum baca apa-apa soal itu ya.
Betul. Di podcast itu juga gak dijelasin lebih lanjut bagaimana. Cuman yang aku tangkep bahwa instant gratification itu adalah dimana saat kita tahu hari ini serba instan, apa-apa kita tinggal duduk manis aja udah bisa dapet yang kita mau gitu. Mau makan ya tinggal GoFood, atau misalnya mau bersihin rumah pun gitu sekarang go bisa clean. Go clean gitu, atau
ini tidak dibayar oleh Gojek ya.
Ya atau ya pokoknya itu kan menunjukkan bahwa betapa dunia ini semakin mudah gitu buat kita jalani gitu. Dunia memudahkan kita banyak hal meskipun banyak banget dampak negatif yang mungkin secara tidak sadar itu terekam dalam alam bawah sadar kita sebagai manusia gitu. Nah, kemudian balik ke instant gratification tadi, si segala sesuatu yang sifatnya instan itu ternyata mempengaruhi semuanya gitu. Nah, salah satunya dari keinginan kita untuk mendapatkan gratifikasi dari orang lain gitu, mendapatkan feedback positif dari orang lain.
Ya, sebelumnya sesuai dengan pandangan kamu awalnya tadi, melihat gratifikasi itu apa gitu, dikasih dulu penjelasan.
Jadi kalau misalnya aku paham itu tadi, ntar lu balik ke kasusnya dulu. Jadi kayak misalnya kita misalnya melakukan sesuatu, terus yang kita lakukan itu ya ingin mendapatkan respon positif dari orang lain, ingin dilihat bahwa kita itu ya pokoknya kalau misalnya kita melakukan sesuatu, orang lain bakal muji kita gitu, istilahnya kayak gitu
ya,
mungkin
pengakuan.
Ya pengakuan, nah itu mungkin. Nah Ada kasus yang menarik yang kemudian aku pikirin gitu ketika
terlintas
di pikiran aku setelah mendengarkan podcast ini. Mungkin salah satu contoh kasus si sebutlah instant gratification, meskipun kita belum tahu itu definisi secara yang tepatnya bagaimana.
Tapi itu sangat karena pembicaranya juga nyelotok juga kan.
Iya betul. Yang sebelum kamu ngomong apa namanya?
Instant achievement atau instant recon pokoknya pengakuan instan. Itu mungkin enaknya gitu. Saya lebih suka bahasa Indonesia ya.
Atau mungkin aku contohin di kasusnya ya. Jadi misalnya kayak gini. Pernah enggak sih kita ngelihat sesuatu yang janggal di kehidupan kita terlintas, misalnya kita lagi lagi jalan terus menemukan orang buang sampah sembarangan misalnya. Kemudian apa yang kita lakukan gitu ketika kita melihat orang lain buang sampah sembarangan? Mungkin sebagian dari kita ada yang langsung mengingatkan, ada juga yang dia juga tidak terima melihat sikap atau perilaku orang lain yang seperti itu, akhirnya dia melakukan hal lain gitu dengan cara ini yang sering kebanyakan orang lakukan
di era sekarang.
Di era
internet.
Dengan cara merekam atau baik itu berupa foto atau video,
bahkan tulisan.
Kemudian dia posting di media sosialnya yang kemudian dia membuat tulisan panjang tentang kritik terhadap itu gitu. Yang sebetulnya membawa pengaruh positif banyak banget gitu bagi yang membaca tulisannya. Tapi kemudian apakah pengaruh itu bisa sampai kepada orang yang tadi kita maksud, yang kita lihat buang sampah sembarangan itu gitu. Nah, mungkin juga ketika dia misalnya posting di media sosial dengan sangat reaktif gitu, maksudnya saat lihat dia langsung foto, bikin tulisan, upload gitu. Kemudian orang akan memandang dia sebagai orang yang kritis misalnya, atau juga orang yang pengakuan dari orang bahwa dia peka terhadap lingkungan sekitar, kemudian
pengakuan dan cap orang terhadap dia menjadi sesuai dengan apa yang dia mau kan, ada yang dia bawa gitu.
Iya, kayak gitu. Sedangkan oke bahwa dampak positif terhadap followersnya di media sosial, baik itu misalnya di Instagram, Twitter dan lain sebagainya, atau cuma sekedar status WhatsApp yang lebih intimate gitu ya. Tapi balik lagi tadi gitu, nggak sampai ke sasaran yang
harusnya
awal gitu.
Mendengar itu
betul gitu ke orang yang melakukan buang sampah sembarangan tadi gitu. Nah, itu mungkin kita bisa jadi kita terjebak dengan keinginan untuk mendapatkan pengakuan yang instan gitu, yang cepat gitu, nggak butuh proses yang panjang supaya dipandang orang ini pintar, orang ini keren, kayak gitu loh Han.
Ya, tapi kan sebetulnya juga bisa jadi niatnya nggak gitu ya?
Iya betul, bisa jadi niatnya nggak gitu.
Jadi dia benar-benar niatnya memang mau berkata-kata gitu, mau mengungkap sudut pandang dia yang harusnya. Dan kita tahu yang kayak gitu kan nilainya, hukumnya universal ya. Artinya orang yang kita lihat hal kayak buang sampah, kayak hal yang baik dan buruk itu bisa kita lihat secara universal juga ada gitu, hal universal. Artinya mungkin dia memang tahu itu hal yang baik dan dia mau sebarkan ke teman-temannya di lingkungan circle medsosnya gitu. Tapi kan kita jadi lari ke ini, apa namanya kemarin tuh ceritanya?
Kontrol sosial.
Iya, kontrol sosial. Jadi gimana, apakah itu sudah tepat atau memang tadi itu cuman sebuah instan, pengakuan instan gitu, atau cuman ya itu tadi pengakuan instan. Sebesar apa dampak yang seperti itu gitu.
Iya, oke. Okay. Nah,
jadi kalau cerita dikit malam kamu bilang itu, kalau Huza bilang itu apa namanya? Harusnya kita tuh enggak kayak gitu, sudut pandang Huza. Bahwa kita harus kalau misalnya ngelihat yang masalah, ada masalah misalnya ada orang yang kini secara yang lain, misalnya contohnya yang melanggar norma gitu. Misalnya apa ya? Asusila gitu di jalan atau di taman gitu. Berbuat asusila di taman gitu. Nah, kita yang harus kita lakukan pertama itu adalah menegur gitu. Gitu ya. Bukannya foto lalu cuap-cuap di medsos gitu. Karena tidak menyelesaikan masalah ke sumber orang yang terkhilaf dengan kondisi itu gitu. Mungkin gitu ya.
Iya. itu sih sebetulnya based on jadi kayak ngerasa gak sih kamu hari ini tuh kontrol sosial kita semakin memudar gitu.
Iya, yeah.
Jadi kayak misalnya kita lagi pergi ke suatu tempat terus kita melihat sesuatu yang tidak layak itu ada, apa yang kita lakukan misalnya? Kayak tadi misalnya apa ya, contoh lain selain buang sampah sembarangan yang lebih orang gak aware gitu. Apa ya kira-kira?
Ya tadi lah mungkin. Apa ya?
Apa ya? Jadi
pacaran tadi.
Misalnya
yang berlebihan.
Misalnya
pokoknya di luar norma ketimuran lah. Selain norma agama ya. Kalau kita pacaran orang itu udah salah sebenarnya ya. Cuman maksudnya kan kalau udah sampai anak kecil lihat segala macam itu kan enggak inilah.
Nah, misalnya kita menemukan hal itu di jalanan gitu ya. Terus pokoknya sesuatu yang tidak sesuai dengan norma kita. Misalnya pacaran tadi yang berlebihan misalnya, yang sampai peluk-pelukan di jalan atau misalnya cium-ciuman di jalan atau
Ini sebetulnya disclaimer dulu. Kita juga enggak mendukung pacaran ya. Cuman maksudnya ada batasan tertentu yang di mungkin apa ya? Setidaknya tuh anak-anak kecil nggak lihat hal-hal yang nggak seharusnya dia lihat gitu ya, setidaknya gitu. Tapi memang secara ini kan sudah masalah atau sudah dosa lah gitu ya bahasanya. Gitu. Gimana lanjutnya?
Iya, cuman maksudnya ya itu balik lagi gitu. Kalau misalnya kita melihat hal-hal yang seperti itu di jalanan atau sesederhana ngelihat orang buang sampah sembarangan gitu.
Buang puntung rokok deh.
Apa yang kita lakuin gitu? Kita cenderung abai. Aku mungkin ya Han ya, karena nggak terbiasa dengan itu semua, karena ngerasa ya udah sih itu kan urusan dia gitu, maksudnya kayak ya maksudnya kalau misalnya aku negur saat itu takutnya dianggap kayak gimana, maksudnya ada pikiran-pikiran yang membuat kita akhirnya enggan melakukan itu gitu, karena sebenarnya tapi justru hal itu yang membuat salah satu hal yang membuat kontrol sosial di kita itu semakin pudar. Yang ketika kontrol sosial itu semakin pudar, lama-lama akan menjadi hilang. Akhirnya yang hilang lebih jauh lagi apa ya? Ya value kehidupan gitu. Kita tidak akan lagi
punya norma, punya nilai
lebih jauhnya ke sana gitu sebenarnya. Meskipun lambat laun ya, enggak instan. Tapi sadar atau enggak gitu, hari ini aja kita ngeliat yang kayak gitu-gitu di jalanan, ya udah sih urusan dia gitu, bukan urusan kita gitu.
Kalau menurut kamu gimana? Apakah ketika orang nggak negur langsung tapi di medsos dia bikin sebuah respon, apakah itu bukan berarti kontrol sosial?
Gitu? Nah, maksudnya gini, tentu kalau misalnya aku juga menghargai orang yang melakukan hal tersebut gitu, meskipun tadi ada istilah instant gratification atau lain sebagainya lah, cuman maksudku sasarannya kurang tepat aja gitu. Maksudnya kita melihat langsung, jadi ada dua pandangan. Kalau misalnya kita melakukan kritik lewat media sosial dengan memposting foto terus bikin tulisan dan sebagainya, itu jatuhnya memang antisipasi. Jadi orang-orang di lingkungan media kita, media sosial kita, itu belum tentu melakukan itu. Dan apa yang kita sampaikan itu bisa menjadi antisipasi supaya orang tidak melakukan itu. Sedangkan kalau misalnya kita, misalnya aku sih prefer kalau misalnya ngeliat yang kayak gitu-gitu, kita beraniin diri aja gitu untuk buat misalnya menegur ya, tentu dengan cara yang baik-baik. Entah gimana nanti caranya itu mungkin urusan lain gitu yang harus kita pelajari lebih lanjut gitu. Cuman maksudnya aku cuma pengen ngajak untuk lebih aware lagi aja, menjadi terlibat dalam kontrol sosial itu tadi gitu. Nah, bedanya kalau misalnya dengan ketika melihat itu terus dia neger langsung, itu akan memberikan dampak yang langsung juga terhadap si target gitu. Tepat sasaran, lebih tepat sasaran, dan dan akan memberikan dampak yang sangat-sangat baik tentunya, karena dia ngerasa ditegur langsung sama orang yang gak kenal dengan cara baik-baik tentunya. Dan ketika misalnya di suatu hari dia mau melakukan itu lagi, dia pasti akan sangat ingat momen itu gitu loh.
Ini semalam saya cukup gelisahkan ya, karena kalau saya pribadi itu selalu merasa apa yang saya ucapkan itu jadi beban saya selama mungkin seminggu, dua minggu, sampai sebulan gitu. Kayak kemarin bikin video pertama tuh saya sampai kepikiran seminggu, ngapain ya saya bikin video gitu, ngapain saya ngomong kayak gitu, ngapain. Mungkin ini juga akan jadi saya kepikiran terus, karena sesuatu yang saya keluarkan dari pikiran dan hati saya itu membekas gitu, terbawa-bawa dalam waktu-waktu itu. Dan saya takut ada yang salah, saya takut ada yang gak tepat, saya takut menggurui dan seterusnya. Dan memang salah satunya yang paling beban itu adalah kita ketika menegur langsung atau menjalankan kontrol sosial secara langsung itu adalah takut di, bukan takut sih, kesannya tuh kita gak selalu melihat orang itu akan menerima. Kita gak bisa pastikan orang itu akan menerima gitu dengan teguran itu. Bisa jadi dia nolak. Nah itu yang beban menjadi PR kita gitu. Kalau orang itu nolak, akan semakin jauh dari kontrol sosial. Karena kita semakin sekarang masyarakat itu semakin individual. Jadi semua orang itu gak mau ganggu urusan orang masing-masing gitu. Gak mau ganggu urusan orang lain gitu. Orang lain juga gak mau diganggu. Kenapa? Karena masing-masing punya pegangan nilai sendiri. Itu yang jadi rumit gitu. Nah bagi kita, akhirnya kita dapat kesimpulan diskusi bahwa kita kan muslim ya, dan masyarakat mayoritas muslim, mungkin teman-teman yang nonton ini juga banyak muslim. Legacy terbesar dari agama Islam adalah apa? Dakwah gitu. Jadi kita memang mau gak mau kita membedakan agama Islam dengan agama lain itu adalah dakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kita pikir kalau kita nyampein ke orang kontrol sosial, artinya memang itu sudah seharusnya gitu. Karena kan berdasarkan apa hadis itu kan, sekuat-kuat iman itu adalah dengan mau ke mana?
Dengan
tangan. Terus dengan apa namanya? Dengan lisan, lalu dengan selemah-lemahnya dengan hati. Kan kita enggak mungkin terus-terusan dengan hati terus. Artinya kita kondisi imannya lemah terus dong. Ya, kita harus berusaha. Apalagi kita mungkin ya, keberanian itu juga bagian dari iman. Nah, kemudian kalau saya ada sudut pandang lain yang menambahkan itu ya, kesan kita harus menegur dengan baik, dengan kita kaji lagi gimana caranya supaya nggak terkesan menjudge, karena masyarakat sekarang makin individualis, karena semakin kita mengingatkan sesuatu semakin kita dirasa dijudge gitu. Nah, kita harus cari caranya. Nah, tapi sisi lain ada cara lain untuk mengubah masyarakat lebih baik. Ada cara yang lebih komprehensif dalam mengubah tatanan masyarakat. Saya cerita semalam bahwa caranya itu adalah membentuk pribadi. Kita masing-masing pribadi itu mengubah diri dulu. Kalau kita lihat konten-konten dai-dai di apa luar sana, sekarang cenderungnya ke sini arahnya. Jadi kita mengubah pribadi dulu. Kemudian setelah pribadi kita sudah yakin mapan, kita sudah cukup taat pada ketentuan-ketentuan agama, kemudian moral dan sebagainya, baru kita mengubah keluarga. Jadi membentuk sebuah keluarga yang Islami.
Kamu keras di sore.
Saya tidak bisa keras kalau saya berpikir. Ya intinya gitu. Jadi kita setelah membentuk pribadi yang baik, kita juga membentuk keluarga yang baik gitu. Setelah keluarga, masyarakat. Mungkin ini familiar sih bagian orang, tapi memang intinya gitu. Artinya enggak serta-merta harus kita terjun ke masyarakat mengubah, membuat kontrol sosial, enggak. Bisa jadi kita jadi pribadi yang baik dulu, kemudian jadi kepala keluarga atau ibu rumah tangga atau anak yang baik dulu.
Tapi
setelah itu keluarga kita jadi teladan di masyarakat. Nah, itu juga jadi sebuah kontrol sosial. Kemudian
itu ketika jadi klasik sih sebenarnya.
Iya betul. Setelah jadi keluarga teladan, orang-orang akan melihat jadi standar. Kemudian kita membentuk masyarakat yang kalau semua orang berpikir sama, akan jadi masyarakat yang kontrol moralnya bagus.
Nah, masalahnya enggak semua orang punya pikiran kayak gitu.
Betul, dan tapi juga enggak semua
itu
orang
itu masalahnya gitu.
Iya betul, dan semua orang ini saya kita enggak tahu kayak gini kan, semua orang mungkin ada terinspirasi. Tapi juga masalahnya kalau kita sampaikan langsung enggak semua orang akan bisa menerima gitu. Makanya kita harus cari tetap menjalankan keduanya, tapi juga tetap mencari bagaimana caranya tetap untuk tidak
kok ini udah nyampe kesimpulan aja
judging
sih.
Judging dan enggak juga.
Iya,
judging dan enggak terlalu judging dan enggak kebablasan lah gitu ya.
Tapi Tapi yang takutnya jadi salah arti tentang dimulai dari sendiri itu adalah ya emang ini contoh dari Rasul ya, ibda binafsik gitu, segala sesuatu itu memang dimulai dari diri sendiri. Cuman yang takutnya jadi mispersepsi adalah ketika merasa diri belum benar, akhirnya enggan untuk melakukan, untuk menyampaikan itu pada orang lain. Nah, aku sebentar, gitu. Aku sampai punya temen loh yang kayak gitu, bener-bener banyak, dia cerita, yeah. Bener-bener dia cerita. Ya aku mau ngingetin orang aja gimana,
gak, aku sendiri begini.
Iya, aku sendiri begini kayak gitu. Maksudnya ya proses, kalau misalnya kita lihat lagi surat Al-Asr gitu, atau Sabil Haqqa atau Sabil Sabri itu memang beriringan dengan keimanan gitu. Maksudnya enggak mesti kita jadi orang bener dulu yang seideal mungkin gitu, sampai baru bisa menjadi kontrol sosial itu lewat diri sendiri itu gitu. Cuman maksudnya tetap aja ada sesuatu yang harus kita lakukan yang sifatnya bisa lebih cepat gerakannya gitu. Meskipun enggak dari akar. Ya oke, tadi aku sepakat juga sih, memang akarnya balik lagi ke diri sendiri, kemudian lingkungan terkecilnya keluarga, kemudian masyarakat sekitar keluarga, dan lebih besar lagi ke sistem gitu, negara gitu. Cuman tetap aja di tengah banyaknya pengaruh globalisasi, modernisasi dan lain sebagainya, dan budaya gitu, proses itu akan sangat panjang gitu. Sedangkan ini masalah udah di depan mata nih, kita tetap harus punya antisipasi dulu gitu, ya, alternatif ya, solusi dulu
yang langsung
gitu.
Ya
yang langsung, nah itu tadi mungkin kalau aku pribadi sih menawarkan alternatif solusinya tadi, kita harus lebih lebih aware terhadap untuk menjadi agen kontrol sosial itu tadi gitu. Maksudnya jangan takut untuk melakukan sesuatu yang memang benar sesuai norma, sesuai agama, selama itu memang masih di dalam lingkungan kita gitu, kebenaran gitu. Ya betul. Dan saya jadi ingat kata-katanya Pram
yang apa jadi Pram? Boleh.
Apa tuh kan jadi lupa. Katanya kalau hidup kalau hidup harus dengan berani gitu. Kalau mati pun harus dengan berani. Kalau misalnya tidak memiliki keberanian, maka bersiap-siaplah bangsa lain itu yang akan menjajah kita gitu. Yeah. Artinya ya yes, modal dari itu semua ya keberanian, selain menempa diri dengan hal-hal yang lebih baik juga, tetap aja kita dengan berani ngingetin orang langsung gitu ya, dengan cara yang baik tentunya, itu juga udah jadi hal yang positif banget sih buat diri dia sendiri dan lingkungan sekitar, karena dampaknya lumayan panjang meskipun
langsung
beririsan, iya dampaknya langsung, meskipun beririsan dengan resiko tadi. Akan kita juga harus sudah tahu ya, kita juga harus tahu resikonya mungkin tadi gitu kan, orang akan menganggap kalau orang yang tidak menerima, kalau orang yang tidak menerima teguran tadi, bahasa kerennya kontrol sosial tadi gitu kan, dia akan merasa kok orang ngingetin gini banget, yang akhirnya malah jadi mental gitu, menganggap sok-sokan, dianggap sok-sokan, sok tahu, akhirnya dia jadi mental gitu. Mungkin itu resikonya, atau bahkan
ya,
jangka panjangnya, sebentar ya, atau bahkan jangka panjangnya ini berkaitan juga dengan hukum di Indonesia. Maksudnya sebetulnya ketika kita ngingetin orang, terus orang yang merasa tersinggung, itu sebenarnya bisa juga digugat ke hukum sebetulnya ya, nanti kita bahas mungkin. Itu mungkin salah satu resikonya yang jangka panjang yang harus kita sadari bahwa itu bisa saja terjadi gitu. Cuman kan ya hidup mah harus berani ngambil resiko atuh.
Bukan gitu, cara berpikirnya begitu. Karena gini, karena tahu resiko, kita pilih sikap yang terbaik gitu. Nah, gitu dong, dong.
Ya tapi kan tetap gitu aja kan.
Iya maksudnya gini, jangan sampai bodo amat lah nih mau diterima atau enggak, kalau dia enggak terima ya udahlah, pokoknya kita sudah nyampaikan, enggak gitu juga.
Ya kan, balik artinya, lagi, maksudnya
tetap kita cari cara terbaiknya. Ya. Karena udah tahu risikonya, kita cari cara terbaiknya gitu. Nah, terus saya ingat satu kalimat dari seorang ulama, tapi saya lupa. Silakan kalau ada yang ingat disampaikan ya. Jika menunggu engkau sempurna tanpa dosa dan ibadahmu sempurna, baru engkau berdakwah, maka tidak akan ada yang berdakwahnya ini. Ini salah seorang imam, saya lupa namanya siapa, kalau salah tabiin ya. Bayangin kata-kata itu muncul dari seorang ulama yang berasal dari generasi awal-awal gitu. kan kata Rasulullah, generasi terbaik itu adalah generasi saat kalian bersamaku. Kemudian siapa lagi, kata sahabat, generasi sudah kalian. Kemudian siapa lagi, generasi sudah kalian. Artinya itu tiga generasi, masih tiga generasi terbaik gitu. Dia ngomong kayak gitu, artinya dia juga sebenarnya merasa nggak sempurna. Dia juga punya masalah, punya mungkin punya aib, punya dosa segala macam. Tapi tetap aja, bahkan kita lihat kasus apa, cerita-cerita di sahabat itu kan juga banyak juga yang bikin salah, bikin khilaf, kekhilafan, bikin dosa gitu. Tapi kan terus apa, bertobat, terus apa namanya, mengerjakan amal soleh secara bersenambungan. Makanya dalam Al-Quran itu kan engkau dan bersama orang-orang yang bertobat, kata dalam Al-Quran itu. Jadi apa namanya, ya memang harus jadi sikap dan karakter adalah orang-orang yang bertobat dan tetap berdiri di atas kebenaran, tetap berdiri untuk aman ma'ruf nahi munkar. Dan jangan lupa tetap santun, tetap jaga diri, tetap memperbaiki diri. Aku tahu tadi maksud kamu mungkin larinya mau ke HAM ya.
Iya sih. Ya,
jadi kalau kita ngelihat orang kayak menolak akhirnya mengatasnamakan HAM, ini kan hak azazi kita, ini kita mau kayak gini segala macam. Nah, kita ketahui bahwa masalah HAM itu kalau kita memahaminya sebagai muslim itu harusnya tidak bagaimana sebagaimana orang yang di luar sana memahami HAM gitu ya. Sedikit aja nyerempet ke HAM. Kalau seorang itu kita lihat karakternya dia nerima nasihat kemudian dia ngomong HAM, mungkin bisa jadi kita yang salah karena kita bisa jadi dia udah ngerti agama atau ngerti norma, tapi memang kita terlalu berlebihan menyinggung personal space dia. Tapi misalnya apa namanya, ujuk-ujuk dia udah ngebentengin diri terus langsung bilang ini hak azazi saya segala macamnya, nggak terima sedikit, cuma kita sudah cari terbaik tapi sudah menolak ujung-ujungnya, artinya mungkin bisa jadi ini orang masih panjang lah proses kita untuk apa ya bahasanya, memang bukan tugas kita membenarkan semua orang, tapi bisa jadi tugas kita juga tetap harus menyampaikan gitu.
Iya betul. Apalagi ya, ya pokoknya
udah mau setengah jam nanti orang kecapean aja dulu ya.
Intinya aku sih pengen ngajak orang-orang untuk lebih aware terhadap kondisi sosial kita gitu. Maksudnya kita jangan mau terus-terusan diem aja gitu ngelihat apa yang tidak seharusnya terjadi. Misalnya ngelihat anak sekolah ngerokok. Di jam sekolah ngerokok.
Ada.
Iya, ya terus emang kenapa?
Jangan.
Ya oke. Enggak, maksudnya kayak kita jangan diem aja ketika misalnya ngelihat anak sekolah berkeliaran di alun-alun Bandung misalnya di jam sekolah dan itu berduaan misalnya.
Ini buruk.
Ya jangan sampai kita jadi penonton yang ngejuli dini belakang. Nah, ini yang bahayanya. Maksudnya oke, kita kadang memang suka apa ya, ngejulidin orang.
Oh iya, julidu.
Bahasa jahatnya tinggi
banget
ya. Oh
iya, julidu. Itu kata ya, kata.
Iya, oke.
Nisa Sabian di cover oleh Rio Pale.
Apa namanya? Ngegibah di belakang orang itu meskipun itu bentuknya kritik dan jadi tameng buat bukan tameng, pengingat lah buat kita, reminder buat kita. Tapi gimana kemudian si gibah-gibah itu, julid-julid itu bisa membuahkan hasil positif gitu. Bisa membuahkan baik itu dari segi pandangan, sikap dan lain sebagainya.
Dan
intinya
yang terutama
gibah perubahan gitu.
Yang paling harus diperhatikan adalah ini yang saya paling saya ingat dan susah banget. Saya juga masih belajar ngamalinnya. Gibah yang boleh itu adalah gibah yang menghasilkan solusi dan orang yang digibahin itu mendapatkan solusi itu.
Nah itu gibah positif namanya. Itu aja mungkin kayaknya ya. Jangan lupa untuk terus kontrol sosial kita, lihat kondisi lingkungan sosial kita, jangan semakin individualis.
Satu lagi ya betul. Satu lagi ini kita sudut pandang aja ya, kan kita masing-masing juga masih belajar dan iya, pasti banyak salahnya. Dan saya sering kali kayak semalam saya habis rekam video juga, saya tadi lagi mandi kepikiran, oh ya ada yang kurang tadi, harusnya nyampein ini juga segala macam. Dan mungkin juga saya akan pribadi gini, kita tuh kadang-kadang nyampein sesuatu itu pada saat itu akan jadi beda setelah berapa menit kemudian atau berapa hari kemudian gitu. Karena pemahaman tuh selalu berkembang, selalu ada kondisi hati segala macam. Ya, artinya silakan kalau ada pandangan lain, kalau mau nyampein boleh.
Kita terbuka ya.
Kita terbuka, silakan sampaikan ke kita langsung, boleh lewat komen atau lewat apalah, boleh silakan. Itu aja ya.
Mungkin karena okay. Ya hidup nggak boleh individual terus gitu.
Iya, kita juga nggak boleh di depan kamera terus ya.
Betul.
Mungkin kita harus keluar dan bersosialisasi sama ya, alam.
Betul sekali. Untuk olahraga misalnya. Iya, oke udah.
Oke. Itu aja dulu. Makin ngaco. Itu aja mungkin teman-teman, makasih udah nonton. Saya dan Huza pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.